Hei og velkommen til Learn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til Learn og vår serie for kvinnedagen. I denne serien snakker vi med inspirerende kvinner om kunstig intelligens og fremtiden. I denne episoden gjesten vår Rebecca Wiborg Seifert, som VP av Engineering i Volur. Og velkommen til deg, Rebecca.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Veldig, veldig hyggelig å møte deg. Jeg har faktisk hørt veldig mye fint om deg. Så jeg har, ja, en av de virkelig spennende navnene som dukker opp i forhold til anvendelse av datadrevne businessstrategier. Denne kombinasjonen av forskjellige domener og spennende. Før snakket vi om det som digitale strategier, nå snakker vi om det som kunstig intelligens. Ja. Men vi som har jobbet med det en stund skjønner at det egentlig samme greie.
Det stemmer.
Så tenkte jeg at vi skal snakke om hvordan dere i Volur bruker AI i deres praksis, men før vi gjør det så har jeg lyst til at du skal fortelle oss litt grann om deg selv og litt grann om organisasjonen du jobber for.
Ja, som du sa, jeg heter Rebecca Wiborg Seifert. Jeg har en bakgrunn fra Universitetet i Oslo, der jeg studerte matematikk og statistikk. Det begynner å bli over 10 år siden jeg var ferdig der. Så jobbet jeg en liten stund i forsikringsbransjen, før jeg fant en rolle hos Finn.no, faktisk, som analytiker eller data scientist der. På det tidspunktet visste jeg ikke hva data science var, men jeg leste jobbannonsen og tenkte at dette hørtes veldig spennende ut. Så var jeg der i noen år og lærte masse, før jeg ble kontaktet av en startup som heter Cognite, og hadde tenkt på forhånd at startup hadde vært spennende, så da hoppet jeg i det. Og det var jo et eventyr. De vokste masse, og jeg fikk 5 fantastiske år der. Før jeg tenkte at jeg har lyst på en startup igjen. Cognite hadde blitt en scale-up, og jeg hadde lyst på å prøve det eventyret en gang til. Så da i januar i fjor begynte jeg her hos Velur. Vi er en startup som sitter her på Startup Lab ved Forskningsparken, og vi jobber mot kjøttindustrien. Og tanken er, eller vår visjon er å gjøre kjøttindustrien mye mer optimalisert og bærekraftig ved bruk av data og AI.
Jeg synes den inngangen var også utrolig spennende, for vi lever i en tid hvor flere og flere blir vegetarianere eller veganere av respekt da, for dyrene og dyrenes liv. Men rent sånn realistisk i forhold til verdens behov for proteiner, og egentlig der hvor matindustrien er i de fleste land, så er kjøtt og fisk en nødvendig del av maten, i veldig mange land i hvert fall. Og det å optimalisere den produksjonen kan ha minst like store bærekraftseffekter som det å rett og slett bare fjerne seg fra den. Ja. Så sånn sett veldig spennende det dere gjør.
Det er jo i hvert fall sånn at det er ikke nok stor nok andel av oss som vil gå den veien. Det er ikke stor nok andel som kommer til å slutte å spise kjøtt. Man ser at kjøttindustrien vokser, den går ikke nedover. Det er noen små områder i noen byer der man ser at kjøttkonsumet går ned, men liksom det store bildet er at kjøttindustrien er kjempestor, og at den vokser. Sånn at på en måte det å bli vegetarianer alene, det er veldig bra, men det kommer ikke til å være alle som gjør det. Så derfor må vi også optimalisere den industrien vi har, da, sånn som du sier. Det å unngå å bruke dyrene bedre, rett og slett, så vi kan bruke færre dyr til å produsere like mye.
Og så tror jeg at det er også at dere jobber med en såpass fysisk industri, og använder AI på det är ett väldigt gott ingångsexempel för oss alla sammen, för jag tror att folk flest nu tänker på AI som ChatGPT.
Ja.
Och de tror att det har något med rena texter att göra, så kan inte du förklara oss lite grann vad gör AI för dere?
Ja. Och det är en sån käpphäst för mig att AI är väldigt mycket mer än ChatGPT och språkmodeller. AI är en sekkebetegnelse på väldigt väldigt mycket olika. Hos oss så handlar det om då egentligen matematisk optimering i bund och grund. Så vi jobbar mot köttproducenterna. Så vi har inte per nå noe med det som sker på gårdnöre, men på något sätt från dyrene kommer in och ska bli slaktet till de går ut av fabriken som färdigpackade produkter. Och längs denne på något sätt värdekedjan så är det många beslutningar som blir tatt. Som idag blir tatt av kanske ofta människor som har jobbat där länge och har väldigt mycket kunskap, men fordi det också är en väldigt väldigt komplex industri, otroligt många olika regler och också måter att skära ett dyr på, så vill ett människa inte kunna ta in över sig alla de olika måterna de kan göra det på och finna den allra bästa. Det är nog en maskin eller en modell eller en AI som folk ofta kallar det är bedre på än ett människa. Så vi har rett og slett en modell som tar in över sig alla reglerna som är för produktionen. Den tar in över sig information om djuren som ska gå in till slakt, den går in tar in över sig information om vad som har sålt, priser och så vidare, och så finner den okej, gitt att du idag ska producera disse 2000 djur eller ja, ett annat antal. Hvordan gjør du det best mulig? Hvilke dyr putter du i hvilke produkter for å optimalisere det?
Og dette her, jeg husker at jeg snakket med Volur for en god stund siden, og da snakket vi også i retning av at av og til overproduserer man helt unødvendig, ja. Ikke sant? Og da kan man også rett og slett spare noen liv. Av og til produserer man så mye at prisen går ned, og egentlig var alt helt unødvendig. Ja. Og av og til er det sykdommer. Vi hadde den der foot and claw, eller hva den nå het, for noen år siden, og det er reinsdyra som blir syke. Og det er mye som man kan passe på, og kanskje forutse, og dermed gjøre på en måte upstream også mye bedre for dyrene. Ja.
Och det är där du på något sätt får de stora bärkraftseffekterna. Nu vi är ju en startup om att på något sätt lägga produkter bort sten för sten. Så vi har fokuserat först och främst nu på liksom det vi kallar daglig produktion då. Så sånt som jag sa gitt att du har vissa djur idag. Men vi har en på något sätt plan och inte så väldigt lång tid heller att vi ska in i det vi kallar taktisk planläggning där du kan se sånt som du säger lite framöver i tid och bakåt i tid och ta in över dig. Säsongvariationer så att du kan planlägga bättre med liksom disse dyrene jag har idag, blir jag bruka det till detta idag eller blir jag hellre på något sätt bruka det nu jag vet jag trenger om 10 dagar eller den typen ting då, så att du, för det som sker nu är att du ofta du optimaliserar väldigt för väldigt kort tid och så för exempel upp till jul så lager du mycket ribbe och så, men så är det ju massa annat igen av dyret som du bara kutter upp i ett land som kanske inte marknaden trenger, men som du då pusher ut i marknaden till väldigt kanske låg pris och kanske det ämne med att bli kastet också. Så att hvis du kan planlägga bättre runt det, så vill du så väldigt stora effekter då, att du kan sånn som du säger bruka mycket färre dyr men få samma alltså som antal ut.
Rebecca, hvis jeg kan synse litt, helt sånn, ikke noe med AI å gjøre, men jeg husker at jeg gikk rundt i butikkene, og det var den der priskrigen på ribber rett før jul, ikke sant?
Ja.
Og tenkte at dette er for billig. Altså, dette er respektløst egentlig overfor dyrene. Mm. Og hadde litt samme følelse som disse superbillige flyturer, ikke sant? Mm. Det skal ikke være mulig å fly til andre siden av Europa for 200-300 kroner.
Nei.
Det er feil, rett og slett. Ja. Ikke sant? Og det har noe med at vi mennesker, vi snakker veldig mye om bærekraft, men så vil vi ha det billig også, ikke sant? Ja. Og det kanskje å gå mot et samfunn hvor vi aksepterer at det vi konsumerer, det skal koste, det er på en måte bærekraftig, at det bør koste, og at vi planlegger også våre forbruk utifra disse her bærekraftsidealene som vi så gjerne snakker om, men kanskje ikke så godt lever etter da.
Nei, jeg ser det samme med klær, at du skal ikke kunne kjøpe en t-skjorte til 80 kroner, eller ja.
Ja.
Så, men ja, definitivt. Og vi har, ja. Som jeg sa, på den här dagliga produktionen där vi är nu i på något sätt kommit i produktion men så att det kör live men vi har gjort något sånne det man kallar POC på detta med taktisk planläggning och där vi sett att vi kan på något sätt få samma typ av efterfrågan med kanske 10% färre dyr på liksom tidigare resultat så det och att man då kan fordi det som skjer da, sånn som du sa med de ribbene, når man da bare pusher, da har man kanskje produsert for mye ribbe da, og så må man bli kvittet, fordi ellers blir det liggende på lager, og så blir det, går det ut på dato, og så vet man at det må man få ut før jul, så da bare pusher man det ut i markedet til en veldig redusert pris da, for å bli kvittet. Men man vil heller ha et, i stedet for en sånn push-drevet bransje, så vil man heller ha en bransje som drevet av varer etterspørselen, og produsere det, og ikke masse annet da.
Men du, nu har vi snakket om to forskjellige spor her. Det ene er litt sånn markedsanalyser og optimalisering av produksjon i forhold til mulig etterspørsel, eller optimal etterspørsel kanskje, bærekraftig etterspørsel. Det andre du snakket om er det å bruke dyret når det først dør, bruke det optimalt. Og igjen, jeg skal komme med et sidespor. Jeg har innsett... at jeg har en ADHD-hjerne, og da klarer jeg rett og slett ikke å la være, det skyter i alle retninger.
Ja, ja, det morsomt det da.
Ja, men det er det som kreativiteten da, i mitt tilfelle. Men som barn så vokste jeg opp hos en farmor hver sommer, mange, mange uker, som hadde et veldig sånn enkelt gammeldags hus med jordvegger og brønn i hagen og ikke innlagt vann og alt det der, og hver november så bestilte man en gris, og det kom en slakter, og slakter drepte grisen. Barna måtte være i huset, vi så ikke selve slaktingen. Men jobben etterpå var, det var snakk om en 12-timers jobb for cirka 8 voksne personer. Og det var en arbeidsfest, om du vil, det var en vittig mye jobb, men liksom alt fra vask til partering, til forberedelse, til pølser, til alt røyking og så videre. Og det jeg husker best er at alt ble brukt. Og så til nettopp til kloven, eller hva det nå heter, det man kokte såpe av det som var igjen, men ingenting var kastet. Og jeg synes egentlig at det er en respektfull måte. Hvis det dyret først skal dø, så er det veldig fint at man respekterer det livet ved å bruke det helt, ikke sant? Og det er litt det som jeg får som assosiasjon når du snakker om at dere skal optimalisere forbruket, for det er mange måter å bruke det dyret på. Og det tenker jeg er også bærekraftig. Og det jeg har lyst til å spørre, så det er to veldig interessante eksempler på hvordan man kan da bruke noe data for å optimalisere bærekraftige perspektiver ved kjøttproduksjon. Og da har jeg, liksom mitt spørsmål til deg, altså nå har vi snakket om kjøtt og slakting og salg av ribbe og sånt, hjelp oss å koble dette mot data. Ikke sant? Altså for AI, du sa et eller annet med statistikk og data. Hjelp oss å forstå koblingen.
Ja, hvordan ja, fordi ja, det du inne på der med å bruke hele dyret, det tror jeg også kjøttindustrien stort sett også er på da, at de vil bruke alt og det som på en måte man ikke kan selge, kanskje man bruker i hundemat, altså til mennesker. Men jeg bare også har et poeng på det før jeg hopper over til liksom virkelig hvordan man bruker data i AI, så er det også et poeng at det går såpass raskt i disse langs produksjonen da, at det kunne nok vært enda mer, altså at det er noe kanskje som blir kastet fordi man ikke er nøye nok med når man kutter det opp da. Men da hvis vi kan vise med data hvor at det kanskje lønner seg å produsere litt saktere, men å få med seg alt, så kan man jo komme der. Men når det kommer liksom til akkurat hvordan vi jobber, så tar vi inn data som de allerede har. Data de allerede samler. Vi jobber ikke med å lage nye data eller skanne dyrene eller noen sånne ting, men vi må vite, de har stort sett mye data om dyrene, men gjerne i ulike systemer da. Så først må jo være liksom å samle alle disse dataene, så når det kommer til dyrene, så er det litt forskjellig fra bedrift til bedrift hvor mye de samler, men der er det informasjon om liksom vekt og kanskje fettprosent og alder, og noen har ulike breed type, altså økologisk og ulike, så må vite på en måte all informasjon som er relevant om dyret når det kommer inn. Og så må du vite alt om prosessen og liksom hele verdikjeden, da, hvordan ser dette ut, hva har du av muligheter der, hvordan fysiske begrensninger har de på denne fabrikken, og det går på liksom hvordan ting produseres og hva kuttes opp først og den type ting. Og så må du også vite alle måter du kan skjære opp dyret på, det vi kaller cutting patterns, og det er et slags sånn tre, sånn, du kutter det opp i den store biten, og da har du muligheten til å enten gå videre denne veien eller denne veien, og så får du sideprodukter, da, og alt det må du vite. Og du må også vite alle andre sånne regler rundt, ja, det er noe som heter liksom nedgradering av kjøtt, for hvis du har et kjøtt av veldig høy kvalitet, så kan du bruke de lavere kvalitetsprodukter, men ikke andre veien, og så videre, da. Så du må vite liksom alle disse kalde regler, eller mulighetsrommet på en måte, for hva du kan produsere, må du vite. Og det må da modellen, må du kunne forklare matematisk til en modell. Og så må den optimere på et eller annet, da. Så da vil det være at du skal i hvert fall produsere det du allerede har solgt, og kanskje etter det optimalisere så du får den høyeste prisen eller på det du produserer, da. Så da må du vite, du må vite om alle produktene du altså hvordan stemmansettingen de er, og så videre, da. Og så putter du inn i det i det vi kaller en, altså det er en matematisk optimaliseringsmodell. Så på en måte hovedmodellen er ikke maskinlært eller den type ting, så der kommer det igjen til det her at AI er mye mer enn maskinlæring også, og den vil da på en måte litt sånn på høyt nivå da fortelle deg for hvert dyr eller for hver gruppe av dyr, hvordan skal du kutte opp de, hvilke skjæremønstre, hva skal du bruke fordi for den dagen, så resulterer det da i en skjæreplan eller en fabrikasjonsplan som de bruker da i fabrikken for den dagen. Så på morgenen så står da Volution modell, og så tar den inn all informasjonen, kjører, gir dette ut, og så bruker de det da når de skal produsere den dagen.
Men Rebecca, vi kommer stadig tilbake til dette her med data. Og så hører jeg også ganske mye industriforståelse. Altså for det første, man kan synse mye, så mye man vil om kjøtt og kjøttproduksjon, men det er dere som har data. Og det å forstå hvordan de dataene gjenspeiler en industriell virkelighet, og hvordan de kan brukes for å forbedre den, det har jeg sånn veldig sterk inntrykk av når du prater om hva dette betyr for deg.
Ja, en av mine kjepphester er dette med på en måte kraften og verdien av dyp industriforståelse og AI i kombinasjon, og data for så vidt, da. Men de kombinasjonene av de, der er det masse utforsket muligheter. I sånne litt snevrere markeder, der man har kanskje mye data, men det er liksom komplekst, da. Og for å kunne gjøre noe som helst nyttig der med AI og kunne optimalisere det, så må man først forstå den industrien veldig, veldig godt. Så en av våre foundere, han kom jo fra industrien, han jobbet i Nortura, og det for meg er en veldig sånn naturlig inngang til en slik startup som vi er, da. Og at først har den industriforståelsen, ser et problem, en mulighet, og så begynner å finne ut, er det mulig å gjøre dette bedre ved hjelp av AI, da.
Ja, så tre raske kommentarer fra meg. Det ene er det sista du sa, det att se en möjlighet eller se en problemställning då. Och det är egentligen min invitation till alla som hör på detta här och lurer på vad ska jag med AI? Och någon har kanske lekt lite med ChatGPT och börjar bli lite lei av formatet och så vidare, men tingen nummer en, AI är väldigt mycket mer än ChatGPT. Nummer två, måten att starta på, det är att finna ett problem som irriterar dig nog till att du har lust att göra det bättre. Och där finner du ut av hur du nummer två samlar några data, nummer tre finner en eller annan algoritm av dessa här 10 kanske AI-algoritmerna som är i fritt omlöp nu och lite hjälp med att liksom bruka den då till att visa dig vägar mot optimalisering här, mot en förbättring. Och så har jag också lust att säga att du nämner data och det har en del data om dessa dyrene och det syns jag är lite imponerande och där kommer din Cognite bakgrund också in. För Cognite har för länge sedan klart att datafisera olje- och gasindustrin. Eller heavy asset industries då. Och som du ser det är många paralleller till andra industrier som har stora produktionsanlägg och stora investeringar upfront.
Det är väldigt många paralleller mellan det jag gjorde och jobbat med Cognite och det jag jobbar med nu. Cognite var ju bredare, jobbat mot fler industrier. Det var som du säger heavy asset industries, som ger olja och gas, men också ström och vad heter det, manufacturing.
Produktion och generell industri.
Generell industri. Ja. Så det var lite, men på en måte problemstillingen och på en måte hvordan man tänker runt AI och data är ganska likt då. För man må, det är liksom lite annorlunda, man måste få datan på en eller annan, när man driver med data och modellering av data, så man får det in på en slags industrimodell, vad är på något en generell måten att modellera dessa data på. Och det håller vi på med Cognite och det håller vi också på med Ivorur och bygga upp. Och lite när jag kom dit på begynnelsen så huskar jag också att vi experimenterade med att kasta lite sådana standard kända alltså AI-algoritmer som liksom dype nätverk och den typen ting på någon problemställning och det funkar inte så väldigt bra, men när du började att kombinera det med för exempel fysikmodeller då när det kom till olja och gas, det var då du på något sätt fick bättre resultat, så att du måste på något sätt känna lite systemet och ta in över dig det systemet du jobbar i. Och så var det i Cognite och det ser jag också väldigt här i Örebro då. Hade vi bara satt till ChatGPT, kan du ta dessa datorna här och
gör något.
Jag är säker på att det hade, för att sedan det ska brukas i produktionen så må det kan inte vara sån cirka riktigt. Det må vara innanför det de kan bruka, eller så är det bara superflint. Då vill ju bara bruka sina vanliga metoder, så de må på något sätt se igen och igen att att detta här producerar ett resultat som vi kan bruka i vår fabrik. Ja.
Men det är på något sätt, vi snackat om steg 1 och steg 2, finna ett problem, skaffa några data, och steg nummer 2 är det väldigt få som har väntat lite för länge med, är min upplevelse, allt från hälsoväsendet till ganska många som säger att liksom, det är så många personvärn och GDPR och andra problem. Så det är lite så vi väntar och ser detta med data, mens AI väntar inte. Så det att tillrättelägga data för AI, det tror jag är ett vanvittigt viktigt steg att komma igång med.
Du hör såna klassiska på en måte, historier om någon som har lust att göra ett land med AI och så ansätter de någon data scientister eller den typen av, men så har de egentligen ingen data klara som de kan göra någonting på. Och då har de och där får de gjort någonting. Datan må vara där och de må vara på ett format som gör att det är möjligt och det är möjligt att göra någonting. Det var ju också för i Evolu så är det ju denna modellen och outputen där som är vårt produkt i Cognite, så var det ju det riktigt huvudprodukte var ju det att tillgängliggöra datan på en måte som också bedrifterna som är deras kunder kan göra något, ja, faktiskt laga modeller och göra något nyttigt på datan då. Så det må vara fundamentet, eller så
ja. Så det, jag tror det att inte vara så rädd, och detta här är lite sån provocerande kanske för mig, men jag tror att vi gruer oss så väldigt med GDPR och personvärn och alla sådana möjliga etiska problemställningar. Men kanske är det en större etisk ett större etiskt problem att vi att någon dör då. Hälsoriksen för vi har inte förberedda data eller och att vi bör komma igång och så må vi finna ut av hur hanterar vi de gula, de gröna och de röda datane eller vad som är sensitive data och det lär man ved att komma igång tänker jag.
Ja. Det vet jag alltså detta är ju jag som har nu jobbat många år mot industri vi är ju då den heldige situationen att GDPR och sånt det träffar inte oss. För det djur har inte personvärns ja så det har ju jag på något sätt inte måttet förhålla mig till men jag tror det är helt riktigt som du säger att även om det kan vara obehagligt så måste man bara komma igång och så får man väl finna ut av de tingen lite efter vart man kan
det viktiga är att lära ja. Aktivt och så exakt för vi snackade om finna en problemställning förbered data Och så tänker jag, det första är egentligen en slags brobygging. Finn en bro mellan det du bränner för. Varför har du denna jobben? Vad är det som får dig upp på morgonen? Till ett, på en måte till något du kan lösa med en algoritm och några data och lite statistik. Så det är den där fin problemet och kom igång med data. Och nummer tre tänker jag att där måste du komma igång med AI och AI i stor grad är modellträning. Och kan inte du avmystificera lite grann detta som ett begrepp? Och så får folk höra om modeller och så är det sån vad är en modell?
Ja, en modell är vad ska man alltså där ja, jag vill säga att en modell är en algoritm men det hjälper säkert inte sån väldigt mycket. Men det är väldigt mycket olika då för att det man ofta tänker på är ju maskinlärda modeller och det egentligen betyder är att du alltså hvis jag ska gå helt tillbaka så att man har man på något sätt matematiskt säger en annan måte att du ska beskriva ett utfall på gitt liksom alltså och så har du någon parametrar då hvis man har hållit på med liksom ialexie a gånger x plus b alltså där du finner den a och b då som du på något sätt
kan jag pröva mig nu ska jag snacka lite lego språk här det är jag trött på
så klart en lekperson för det märker jag
Nej jag har prövat att skriva lite om AI för Värmansen och det jag märker att jag väldigt fort börjar att lista upp digitala tvillingar och modeller och så tror jag att folk skönner vad det är och så har jag till och med börjat att höra folk snacka om ontologier och där tänker jag att nu är vi ett steg för långt.
Ja, ja.
Men det jag tänker att folk bör föreställa sig en slags matematisk beskrivelse av något i den verkliga världen. Så det kan vara en matematisk modell av den processen, hvor man da har fintunat den etter hvert till akkurat det som dere har lært om de processerna i deres virkelighet.
Ja, og det er også kanskje en slags forenkling da, fordi man må ha en mer sånn generell, så man prøver å finne noe som er såpass, at man kan tune såpass mye og tilpasse såpass mye til sitt problem, at hvis man har nok data om det, så vil den algoritmen tilpasse seg så den lærer akkurat det ditt domene på en måte. Og så hvis man er da i maskinlæringsverden, så hvis man da har mye data fra før om det problemet, så kan du på en måte bruke det du vet om hvordan det har vært til nå, til å lage denne modellen din og tune den til å passe til det problemet du prøver å løse. Og så gjenbruker du det samme når du får inn ny informasjon eller ny data og skal forecastet. Og så selvfølgelig er det jo litt annerledes fordi vi ja, ikke bruker i hovedsak da, maskinlæring. Vi har det litt noen små modeller. Men da er det sånn som du nevner, for vi har en matematisk optimaliseringsalgoritme. Men da handler det egentlig bare å si til den sånn, dette skal du optimalisere. Dette er mulighetsrommet ditt. Dette må du på en måte, innenfor dette må du være, hvis ikke finnes det ikke. Og hva er liksom den vad är lösningen som ger dig då störst värde då för det du optimaliserar på.
Så två ting här som jag lyste understreka i det du sa nu. Det ene är du sa att det är en förenkling och en förenkling kräver alltid en prioritering.
Mm.
Och Og her kan enten domeneekspertise, altså det at man kan veldig mye om den industrien, om det olje og gass eller kjøttproduksjon eller helseindustri, kan. Den erfaringen vi mennesker har, det gjør oss eksperten innenfor det feltet, i stand til å si at det disse fem eller syv tingene som viktigst, ikke sant? Fokusere på det. Og så fordelen med AI-drevne modeller at en AI kan forholde seg kanskje til 100 viktige parametre, og så ignorerer den 1000 andre. Ja. Så der den mye rikere, men til slutt så må kanskje et menneske bestemme hva viktigst her, og også når AI kommer tilbake med, ok, dette de to mulige måter å jobbe med produksjon i dag, så ja. Min kjepphest her at det AI i kombinasjon med mennesker som det virkelig nyttige her.
Ja, og så tror jeg, jeg er enig med deg, og så tror jeg også det med å få en mennesker handler litt om den her, at du må bygge tillit til på en måte modellen eller AI-en som brukes, fordi at det også en stegvis ting da, at spesielt da også da mot, altså kjøttindustri og alle industrier der man kanskje ikke har brukt det før, man snakker ofte om sånn black box algoritmer da, der man ikke skjønner hva som skjer, og at det kan være skummelt eller ikke føles trygt å stole helt på det, innen kjøttindustrien så det jo det verste som kan skje at du på en måte ikke skjærer det ting optimalt, men enda mer i sånn, altså igjen da offshore og den type ting, der det potensielt liksom at mennesker kan bli skadet hvis du lar en algoritme styre plattformen og så gjør den en feil, sånn at det en slags man må bygge opp tillit over tid til at algoritmen ikke gjør noen ting den ikke skal. For hvis du ikke forstår alt som skjer inni, så det fint å ha en menneske også som en slags sånn ventil, eller en slags sånn safety-garanti da, på at det noen som ser over dette her før vi bare lar det stå til, på en måte. Ja.
Jeg tror det er et viktig, og vi snakker så mye om etikk og AI, og det veldig mange sånne scenarier med sånn type Matrix eller Terminator og Runaway AI, og liksom den tar over og så går den galt. Men jeg tror at det å akseptere, og la oss si AI som kjører biler, den tryggere enn menneskelige sjåfører. Og så tenker jeg at det hadde vært fint egentlig å fortsatt ha noen form for menneskelig styring. Kanskje det kan være en person som styrer 10 biler remotely da. Men at når det kommer situasjoner som krever etiske valg, moralske valg, som ikke rent algoritmiske, matematiske funksjoner. Ikke sant? Jeg tror at det må være et rødt menneske som kan trykke på en rød knapp.
Og i sånne situasjoner så blir det veldig vanskelig også, for det sånn, hvis du lar algoritmen styre, hvem det da som har ansvaret hvis det går galt, på en måte? Sånn at men igjen så tror jeg det handler om tillit. Vi på en måte med selvkjørende biler også, vi har liksom ikke hatt det rundt oss lenge nok til at vi føler det trygt at nok at vi ikke har et menneske der. Kanskje om noen år så har vi på en måte vent oss til det, og vi har funnet ut av hvem som ansvarer, altså, og da det en helt på en måte ikke en så vanskelig problemstilling lenger, men jeg tror der vi nå så det fremdeles såpass nytt, og vi trenger på en måte å teste det mer nesten med et menneske som en sånn sikkerhetsgaranti, at og det på en måte nesten en, hvis ikke vi har det, så kommer det til å være så mange motforestillinger mot det at man ikke får på en måte utviklingen til å gå videre, fordi at det sitter hardt inne for veldig, veldig mange. Og vi kan sitte og si sånn, ja, men det tryggere, men allikevel så det et eller annet med følelser, og som man ikke skal ignorere. Man kan med logikk argumentere for hva som helst, men det er en ting å vende seg til også, tror jeg, og vi vil ikke...
Min sterkeste eksempel her, det var når noen politikere lurte på om vi skulle etter hvert la AI skrive politikken vår. Og jeg tenker at det er min holdning til AI, altså jeg bruker ChatGPT til å lære masse. Men jeg stoler aldri 100% på den. Ikke sant? Så jeg tenker at 90% kan den hjelpe meg med. Og så det jeg som har ansvaret for å pakettere dette her, og for det er mennesket som må ha ansvaret, ikke AI igjen. Ikke sant? Men så det et godt verktøy.
Ja, for jeg bruker det jo når jeg skriver kode også, men det, man må være liksom litt på vakt, og jeg ser jo det at jeg må gi den ganske detaljerte instrukser for at det som kommer ut på en måte helt klart til å brukes. Og den jo også sånn litt dum, altså fordi det den jo, men hvis jeg for eksempel ber den skrive et program da, så sier ikke den til meg sånn, å ja, men det finns en pakke du bare kan bruke, så du trenger ikke skrive dette selv. Ikke sant? Den har ikke, i hvert fall så langt jeg har brukt den, har ikke jeg sett den at den sier sånn, nei, ikke gjør dette, det ikke det lureste. Og den typen da. Så den har jo sine begrensninger. Man må ikke tenke at det et menneske, det er jo også en modell som bare skal optimalisere hva mest sannsynlig det neste ordet. Så, men ja, det veldig nyttig til mye. Og så...
Og det også erfaringen man har når man har brukt det en stund, ikke sant? At jeg ser på den nesten som en sånn type briljant, men alkoholisert butler eller noe sånt nå, ikke sant? Som av og til mister fullstendig helhetsbildet, og noen dager vil den bare ikke. Men så lenge jeg tar ansvar for det den gir meg, så det 90% av tiden utrolig nyttig, og skjønner litt mer kontekst tross alt enn Google Search, ikke sant? Og kan gjøre den jobben veldig raskt.
Og jeg synes det kan være veldig fint for å få en sånn outline hvis jeg skal skrive et eller annet, eller til å på en måte skrive noe bedre, eller den type ting. Men, og det nevnte jeg også til deg før vi skrudde på, at jeg har allerede fått litt sånn nok av sånn AI-generert innhold, som åpenbart AI-generert og ikke lest gjennom, og som ofte veldig, veldig langt, og du liksom lukter det med en gang. Så at jeg har blitt nesten sånn at jeg heller vil ha min litt ikke helt perfekt tekst og bare publisere den, i hvert fall hvis det internt da, sånn at jeg viser at her har jeg satt meg ned og tatt meg tiden til å skrive noe ordentlig til dere, i stedet for at man ser at her har jeg kastet inn i ChatGPT da, at det allerede gått sånn, at dette autentisk kontra AI-generert, og at autentisk har en høyere stjerne.
Det med ChatGPT, vi må avslutte ganske snart, men jeg synes det veldig fascinerende, for relativt tidlig med robotikk så snakket de mye om Uncanny Valley, hvor animeringer for eksempel, ikke sant? Hvor man prøvde å animere veldig virkelighetsnært, og menneskene, det et eller annet som skurrer, ikke sant? Så da fant man ut at det egentlig bedre å animere veldig tydelige animasjoner og sånt. Ikke sant? Og der føler jeg litt sånn psykologisk med ChatGPT også, at hvis du prøver å få den til å late som det et menneske, jeg prøvde å få den til å skrive i Style of Economist, og det blir så blomstret, det sånn kvasi-intellektuelt språk, at du blir gal av det, ikke sant? Helt unødvendige adjektiver her og der. Så jeg tror at det vi må skjønne, at den skal ikke prøve å late som det et menneske, det skal være et godt analytisk verktøy. That's it.
Ja, det gir veldig mening, helt enig.
Ja. Du, Ragnhild, sånn, helt mot slutten, Er det noe råd du kan gi til folk som hører på dette her, kvinner eller menn, om det og hvorfor, hvordan kommer i gang med AI?
Jeg tror, hvis du altså, det er jo sånn som du sier da, at man ikke skal være redd. Det utrolig mye å bruke, sånn som du sier, ChatGPT eller andre ting som et verktøy. Det utrolig mye som ligger der ute, som på en måte kan hjelpe deg å komme i gang. Altså, google et eller annet for dummies da, så får du en intro. Det er utrolig mye materiale og på, både på YouTube og kurs og den type ting. Så altså, terskelen for å komme i gang vil jeg tro, mene, lavere enn noen gang. Fordi det så utrolig mye materiale og ting man kan gjøre. Så man må egentlig bare kaste seg ut i det. Og så vil jeg også si at man må... kanskje slå det litt mot veggen et par ganger før man på en måte kommer over den, og det er også greit at man må jobbe seg litt gjennom ting av og til, men ja.
Det er som å lære seg et nytt språk, eller en ny dans, eller en ny sport, eller og man må, som du sier, slå hodet litt mot veggen og slåss litt med AI-en, og så er min kjepphest, hvis jeg kan legge til noe på de gode rådene dine, å komme i gang så fort som mulig. Fordi det som sjokkerer meg, jeg vet ikke hvordan du ser på det, men det går så fort. Det går så ufattelig fort, bare fra uke til uke nesten. Ja. Så det er viktig å ikke vente til neste år, når man har tid.
Men man trenger ikke stresse heller da. Altså, det går veldig fort, men man trenger jo ikke være med på den høyeste bølgen nødvendigvis og være helt i forgrunn. Så på en måte...
Lek litt med det.
Ja, lek litt med det. Det ikke, på en måte, det ikke alt som man trenger å få med seg heller. Det skjer utrolig mye.
Veldig bra. Ragnhild, tusen takk for en god prat.
Ja, i like måte. Det var veldig hyggelig.
Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.